Cartea care eu o voi prezenta este 1 Samuel și vreau să ne uităm așa, nici prea repede, dar să tragem învățătura ca împreună să creștem, împreună să învățăm și cartea aceasta să, în seara aceasta să se folosească Dumnezeu prin această carte ca să mergem de aici mai împrosperitați și mai bogați cu cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Amin. Uitându-ne la cartea 1 Samuel, să ne uităm în primul rând cine a fost autorul. Cu exactitate nu se știe chiar cine a fost autorul, însă se presupune că cea mai mare parte din el a fost scris de Samuel însum și după moartea lui Samuel, o parte bună a fost scrisă de Nathan și Gad. Data scrierii a fost, sau altcumva spus, cuprinde istoria Israelului, de la nașterea lui Samuel, care o avem aproximativ în anul 1105, înainte de Hristos, până la moartea lui Saul, care s-a petrecut în anul 1010, înainte de Hristos, adică un perioadă de 94 de ani. Scopul scrierii, scrie în Eclesiastul, capitolul 1, cu versetul 9, că nimic nu este nou sub soare, nu? Deci mă gândim că și prin cartea aceasta putem să tragem învățătură și scopul istoric a fost sau este descrierea instaurării primei monarhii a lui Israel, care începe cu Saul. Vreau scurt să fac numai ca un fel de introducere istorică, să vedem mai bine cum a fost scrisă cartea. În ebraică, în cartea evreilor, nu erau împărțite în două, adică un împărat și doi împărați, aceeași lucru nici cu Samuel și nici cu Cronici, adică era o singură carte la evrei. Era numai Samuel ca o carte, împărați ca o carte și Cronici ca o carte. Însă aceea care avem noi acum divizația, adică între 1 Samuel și 2 Samuel, s-a făcut când s-a tradus din limba ebraică în limba greacă, de unde noi avem în ziua de astăzi ceea ce numim Septuaginta. Unul din motivele pentru care probabil s-a fi făcut acea împărțire între două cărți a fost pentru că scrisă limba greacă obține mult mai multe cuvinte, adică aproximativ o treime mai bogat, spunând așa, pentru că ebraică, în rădăcina cuvintelor, e foarte scurt, însă greacă ia mult mai mult loc. Și ca scrisoarele acelea să nu ia atât de mult sau să nu depună atât de mult efort la transporturile, se presupune că să nu fie așa de lungă scrisoarele, că nu au avut ei acum cum noi avem astăzi în sensul foilor, să nu fie prea mult bagaj la transport, ci au ales să le facă în două. Vedem că cum a ajuns să fie împărat în Israel. Un lucru care vreau să atenționez este că Dumnezeu, înainte ca să se împlinească lucrul acesta cu Saul, el a știut deja că poporul Israel va cere un împărat. Și găsim lucrul acesta în Deuteronom, capitolul 17, cu versetul 14. Spune în felul următor: după ce vei intra în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice: vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară. Și spune mai departe: să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Și împlinirea acestui prorocii care Dumnezeu a dat-o, care au știut deja cu vremuri înainte că Israel, cum a spus la un moment dat Samuel, că poporul acesta cere un împărat și el se ruga. Și Domnul Dumnezeu a spus că nu pe tine te leapă, ci pe mine. Și este în 1 Samuel, capitolul 8, cu versetul 5, împlinirea, unde ei spune: ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Văzând lucrul acesta, că vreau numai scurt să mă duc și asupra persoanei Samuel și asupra persoanei Eli, după ce voi intra asupra persoanei lui Saul. Spune în felul următor în Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 4, că m-am gândit la lucrul acesta, m-am întrebat, numai o scurtă paranteză fac aici, că cine a fost primul împărat în Israel? Noi de obicei spunem că Saul, așa-i? M-a întrebat un frate scump în Brașov că dacă știu eu cine a fost primul împărat, și am spus și eu că a fost Saul. Însă scrie în Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 4, asta numai ca o paranteză. Spune: Moise ne-a dat legea moștenirii adunării lui Iacov. El era împărat în Israel, când se aduneau căpetenile poporului și seminție lui Israel. Foarte interesant mi s-a părut versetul acesta. Dacă vreți, vă uitați Deuteronom 33:4. Adică că măcar că nu era pus direct, spunând noi ca Saul unț și vorbind așa, văzut de toți oamenii ca împărat, totuși spune Scriptura că Moise fiind împărat în Israel. Bine, acum numai scurt asupra lui Eli. Vremea în care se găsește era o vreme de strâmtorare, spunând așa. Primul verset care îl găsim, sau ultimul verset, mă scuzați, care îl găsim în ultimul verset de la judecători este că pe vremea aceea nu fusese niciun împărat în Israel și fiecare făcea ce își dorea inima sau ce voia. Vedem că Eli, la un moment dat, fiind judecător și preot în vremea aceea, și spune că fiii lui, care erau Fineas și Hofni, nu călcau pe urmele al lui Eli. Spune, ei nu-l cunoșteau pe Domnul, 1 Samuel capitolul 2 cu versetul 12. Și ce făceau ei? Ei furau sau nesocoteau darurile lui Dumnezeu. Când aduceau oamenii darurile sau jertfele, ei cu o furculiță băgau acolo și își vreau în primul rând să-și ia partea lor pentru ei și apoi partea lui Dumnezeu. Și prin aceasta ei nesocoteau darurile lui Dumnezeu. Și în al doilea lucru, ei se culcau și cu femeile care erau înaintea cortului. Și tot un lucru care nu-i plăcea lui Dumnezeu. Spune în felul următor. O bătălie, prima bătălie care vreau numai scurt să iau aminte este care se găsește în 1 Samuel capitolul 4 cu versetul 1. Spune aici că Israel a ieșit înaintea filistenilor. Israel tăbăra în Ebenezer, filistenii tăbărau în Afec. Și dacă fratele nu mai vrea să pună prima carte, așa. Eu îmi cer iertare că este pe engleză, dar totuși punctele eu le voi descrie pe română, pentru că mi s-a părut că aici este singura carte care am găsit-o într-o carte, singura hartă care chiar are fiecare denume care le voi reprezenta și să vedem aproximativ cum era distanța, drumurile care le făceau. Noi de multe ori cred că a fost așa o aruncătură de piatră, însă era mai mult de aceasta. Și spune că filistenii au bătut pe Israel și au omorât aproximativ 4.000 de oameni. Și ce au spus Israelul? Israelul a avut de gând și s-a vorbit unul cu alții și a spus să aducem chivotul Domnului în mijlocul luptei. Ce s-au gândit ei? Ei s-au bizuit mai mult pe exterior, adică ei au crezut că faptul că aduc ei chivotul în mijlocul bătăliei, asta îl determină pe Dumnezeu acum să le dea biruință. Și au început strigăte de biruință în Israel. Și la un moment dat filistenii s-au întrebat că ce strigăte sunt acestea. Și spune aici, vreau să citesc, spune, filistenii s-au temut pentru că, în capitolul 4, versetul 7, filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, că n-a fost așa ceva până acum, vai de noi. Și spune la sfârșit cu versetul 10, filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui, înfrângerea a fost foarte mare și în Israel a căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Merge mai departe Scriptura, deci chivotul a fost luat, copiii lui Eli au murit. La vestea aceea, Eli a căzut de pe scaun, pe spate și a murit și el. Și soția lui Fineas spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, că ea la auzul acestui știri, că chivotul fusese luat, că soțul ei muriseră, că Israel a păzit așa de mare înfrângere, că și el muriseră, spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost gata să nască și a pus numele Icabod, care tălmăcit înseamnă din ebraică, nu mai este slavă, adică Dumnezeu și-a retras binecuvântarea de peste Israel. Și în cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, locul, cortul întâlnirii nu era pe vremea aceea, cum noi știm, Ierusalim. Locul care era nu știu dacă era acolo Shiloh. Și nu scrie neapărat în Scriptură, dar ne dăm seama din contextul care îl găsim în Ieremia, capitolul 7, cu versetul 12, în bătălia aceasta care era între Israel și filistenii. Spune în felul următor, duceți-vă dar, Ieremia 7, cu 12, duceți-vă dar la locul care îmi fusese închinat la Shiloh, unde pusesem să locuiască odinioară numele meu, să vedeți ce i-am făcut din pricina răutății poporului meu Israel. Deci deducem prin versetele acestea că Shiloh, de fapt, atunci când a fost bătălia între filisteni, a fost distrus. Și o mare parte... A fost mare înfrângerea. Un scurt, ne uităm și asupra lui Samuel. Ce a fost diferența între unul din judecătorii din vechime care era pe nume Samson și între Samuel? Samson era pus ca judecător care să se luptă în primul rând, măcar că era și judecător spiritual vorbind, dar el se lupta mai mult cu carnea și cu sângele. Însă Samuel, lupta lui care era în rugăciune, în mijlocire, în post și o luptă spirituală. În primul rând, el era, măcar că nu era din seminția lui Levi, după cum ne dădăm seama că Eli, urmașa lui Aaron, el totuși avea ca slujbă și slujba preoțească, aducea arderile de tot, aducea jertfa pentru popor și Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, de unde ne dăm seama că el, primul rând, a fost slujba de mijlocire. În Ieremia, capitolul 15, cu versetul 1, spune în felul următor. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. După ce Moise, ca unul dintre, sau cel mai mare profet între israeliți, nu spune cuvânt cu cuvânt că Samuel fiind al doilea după el, dar ne dădeam seama că Dumnezeu spune că chiar dacă Moise și Samuel, adică slujba lui Moise era o slujbă de mijlocire pentru popor, aceeași slujbă care avea și Samuel, unde spune el mai târziu că departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, să încetez să mijlocesc și să mă rog pentru voi. El măcar că a văzut nașterea și prajma în care se aflau Phineas și fratele său, spune că el nu a fost marcat în sensul negativ să cadă în unele, lucruri care nu erau păcătuite lui Dumnezeu, și spune că el creștea și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Odată ce chivotul a fost luat, numai câteva scurte puncte mai anunț și pe mă duc și la Saul. În primul rând spune că chivotul a fost luat de lângă Afec, adică spune cuvântul că ei, israeliți, erau la Ebenezer și filistenii erau acolo lângă Afec. A fost dus după de la Afec la Asdod, de la Asdod la Gat, de la Gat la Ecron și vedem acolo fiecare cetate. Deci vedem drumul cum ei mergeau acolo după numărate, vedeți la numărul 2, 3, 4, dar eu acum numele așa pe scurt. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că din pricina chivotului lui Dumnezeu a fost dus de Dumnezeu, i-a dat bube la șezut și a fost o mare pricină de durere pentru filisteni, pentru că la urma urmei mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lor. Un verset interesant însă care spune în felul următor că chivotul Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor și m-am gândit dacă ai durerea aceea sau apăsa mâna lui Dumnezeu, m-am pus întrebarea că de ce nu și-a venit mai repede în fire pentru a da înapoi chivotul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe că, după cum știți, cu siguranță eu nu mai repet lucrurile acestea, că i-au luat două... Spune aici că au luat două vaci care, aici în versetul 12 de la capitolul 6, au apucat drept pe drumul spre Bet Shemesh, au ținut mereu aceeași drum, mugind și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Și au ajuns până la Bet Shemesh. Acolo la Bet Shemesh spune că cuvântul lui Dumnezeu că a fost păstrat la Kiriat Yarim și în casa lui Abinadat, până la vremea unde găsim mai târziu că a fost dus la vremea lui David în templu. Bine, deci ajungem acum la, numai scurt despre Saul, acum să spune la un moment dat că poporul a cerut cu insistență un rege și spune cuvântul că Samuel era deja bătrân și fiii lui nu călca pe urmele lui și nu trăiau cuvântul după cum îl trăia Samuel. Și spune că el s-a întâlnit cu un om din seminția lui Beniaim și el a întrebat că dacă știe unde sunt măgarii tatălui său. Și am structurat să ne vedem cum a avut de fapt punerea în slujbă a lui Saul. În primul rând, el a fost uns în ascuns de Samuel și a fost numit căpetenia moștenirii lui. În al doilea loc vedem că el la Gibea, el a fost martor cuvintelor pe care Samuel le poruncise, toate lucrurile care se vor întâmpla cu deamănunt și așa s-a întâmplat cum a spus el cum Dumnezeu a vorbit prin el. La Mitzba a făcut în mod public o tragere la sorți și spune că a fost tras la sorți seminția lui Beniamin și apoi și casa lui și din casa lui a fost la urmă Saul, cel pe care a căzut sorțul. Însă Saul nu a fost găsit și a întrebat dacă este între ei și a spus că el este între vase, deci s-a ascuns. În al patrulea loc este că Israel nu avea în timpul acela capitala, Ierusalim, și Saul s-a întors în orașul său Gibea din Beniaim. Și în al cincilea punct este aici că, aducând Samuel pe tot Israelul la Gilgal, Saul a fost pus în mod public în slujba de împărat. Însă, înainte de a fi pus în slujba aceea, au trebuit să aducă biruința care o găsim în 1 Samuel, capitolul 11, unde el se ruptă cu Nahas și slujitorii lui. Și acum să vedem numai scurt caracterul schimbării a lui Saul, ca să nu mai iau mult timp. În primul rând, el la un moment dat a întrebat când Samuel i-a spus că el va fi împărat peste Israel. Și el spune în felul următor: oare nu sunt eu Beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Eu văd aici la Saul o smerenie extraordinară, care exact în aceeași cuvinte, sau altcumva spus, de David. David spune în 2 Samuel 7,18: cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea? De mai făcut să ajung unde sunt. De aceeași mod de smerenie era și în Saul și era și în David. Cine era Saul? Saul era împăratul cerut de popor și după inima poporului, pentru că la urmă spune că ei și-au cerut împăratul acela și spune ca să împărățească peste ei, exact cum au și neamurile. Spune mai departe că odată ce el s-a dus la luptă cu filistenii, el la un moment dat trebuia să-l aștepte pe Samuel. 7 zile i-a spus să-l aștepte, însă Samuel zăbovia. Și fiindcă poporul începea să se împrăștie în toate părțile, el a spus că nesocătit sau nu s-a rugat lui Dumnezeu, a adus el arderea de tot. Și exact după ce el a terminat să aducă arderea de tot, spune că Samuel a sosit, el l-a sărutat de bine, adică l-a spus că bine ai venit și în... Așa zice că de la versetul 13 că a așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștea de lângă Saul. Atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când se sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul, și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Și văd aici că la un moment dat, măcar că Saul înainte era foarte smerit, aici nu a așteptat porunca lui Dumnezeu și a luat el înaintea lui Dumnezeu. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu mai apoi că de ar fi așteptat el porunca lui Dumnezeu sau pe Samuel acolo să vină, spune că împărăția lui ar fi dăinuit pe vecie. Însă așa spune cuvântul lui Dumnezeu că spune că a fost lepădat ca împărat. Și am văzut atitudinea aceasta la Saul, că el, măcar că a fost ales de popor și nu a fost inițiativa lui de a fi el împărat peste Israel, poporul l-a ales sau poporul l-a cerut, spune că el s-a luptat, dar nu s-a luptat ca să capete bunăvoință sau binecuvântarea lui Dumnezeu. El se lupta mai degrabă pentru bunăvoia împotriva dușmanilor, adică să-i biruiască și să-i înfrângă. În al doilea lucru, el s-a încrezut în Dumnezeu. Numai s-au încrezut în Dumnezeu până la un anumit aspect, până la un anumit timp. Când au văzut că oamenii din prejurarea lui s-au împrăștiat, până acolo a fost încrederea lui și au spus că de acum încolo eu. În al treilea lucru spune că el s-a încrezut mai degrabă în exteriorul aducerea jertfei și nu s-a încrezut mai degrabă în interiorul caracterului sau credinței în Dumnezeu. Pentru că jertfa, la urma urmei, i-a spus Samuel că oare lui Dumnezeu îi plac mai mult jertfa decât ascultarea? Și în al patrulea lucru spune că singura scuză pe care el o găsit-o înaintea lui Samuel și înaintea poporului era următoarea: mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. 3 lucruri care le-am văzut apoi și cu care și închei. În 1 Samuel 15,23 spune: Domnul te-a lepădat ca împărat. Al doilea lucru spune, după ce Samuel a fost lepădat ca împărat, spune la un moment dat că Duhul lui Dumnezeu, adică Duhul Domnului, s-a îndepărtat de la el. Dar ca încheiere, eu m-am întrebat în felul următor, că oare leapătă Dumnezeu pe un om? Și răspunsul îl găsim în Iov, capitolul 36, cu versetul 5, spune în felul următor: Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni. Adică, a fost lepădat Saul ca împărat? A fost lepădat și a fost pus altul, care spune cuvântul că după inima lui Dumnezeu, David. Însă, era cu putință la el să fie recuperat, cum a fost de la Cain până la Iuda. Fiecare a avut o șansă de a se căi înainte de Dumnezeu, de a se întoarce la Dumnezeu. Noi de multe ori dăm foarte rău în Saul și spunem că el, ce rău a fost el. Însă uităm că de fapt îndurarea lui Dumnezeu a mers dincolo de ceea ce noi cu imaginile noastre limităm pe Dumnezeu foarte mult și mă gândesc că de Saul s-ar fi căit, s-ar fi întors. Nu că Dumnezeu l-ar fi pus din nou ca împărat, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, odată ce a fost spus, a rămas și rămâne. Însă ar fi fost cu putință pentru el să capete bunătatea lui Dumnezeu, să capete iertarea lui Dumnezeu și ca copil al lui Dumnezeu să fie primit înapoi. Asta a fost și mulțumesc Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.